Бишкекте саат эрте мененки 7, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырман угарман, Азаттык эрте мененки уктурууларын баштайт. Бүгүн 15 июнь, күнгө шаршемби, студияда мен Айданбек Ахмат уулу. Жаңы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев ички иштер министрлигиндеги реформаны аягына чыгарарын билдирди.
Ар бир биздин кызматкер 3 жылдын ичинде жана 5 жылдын ичинде атайын профессионал даярдоодон өтүп, ал жерден атайын сертификат алып, анан келишимди узартууга гана акчу болот. Эгерде өз учурунда профессионал даярдоодон өтпөй калып, сертификатын ала албаса, келишим кескин түрдө кыскартылат.
Дональд Трамп Сирия, Пакистан жана Ооганстандан мусулмандардын АКШга келишине тыюу салуу маселесин кайрадан көтөрдү.
We cannot continue to allow.
Биз миңдеген адамдардын биздин өлкөгө агылып кирип жатышынын улануусуна жол бере албайбыз. Алардын көбүндө мына бул жапайы киши өлтүргүчтөй ою бар.
Ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында угаласыздар, биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтокунов.
Орусиядагы кризистин айынан мигранттардын кирешеси 4 эсе азайды. Орусиянын борбордук банкынын эсеби боюнча 2016 жылдын биринчи кварталында КМШ өлкөлөрүнө жеке адамдар 914 миллион доллар которушкан. Кризиске чейинки 2014 жылдын биринчи кварталында бул сумма 3 миллиард 300 миллион доллар болчу. Бул тууралуу Central Asia News порталы жазып чыкты. Мында доллар курсунун рубльга карата 2 эсе өскөнүн, а мигранттар рубль менен айлык алышаарын эске алуу керек. Эл аралык валюта фондунун болжолуна ылайык, эмгек мигранттары которгон акча чоң роль ойногондуктан быйыл Борбор Азия өлкөлөрүндөгү жылдык экономикалык өсүш 1.2% гана болушу ыктымал. Бул акыркы 20 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч. Акча которуунун кыскарышы боюнча алдыда Өзбекстан турат, экинчиде Кыргызстан. Өлкөгө алгачкы 3 айда Орусиядан 150 миллион доллар которулган. Бул 2 жыл мурдагыдан 2.6 эсеге аз. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине байланыштуу мына ушундай жагдай болушу мүмкүн, анткени эмгек патенттерин алуу кымбатка турат, деп жазат портал. Кыргызстанда экспорттун көлөмү кыскарууда. Экономика министрлиги тараткан маалыматка караганда быйылкы жылдын январь-февраль айларында сыртка товар сатуу 348 миллион доллар болгон. Былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда бул 29% аз. Кийим кече сатуу 21 эсе, жаңгак 16 эсе, мал сатуу 5 эсеге кыскарган. Ал эми тышкы соода жүгүртүүнүн жалпы көлөмү быйылкы жылдын алгачкы 4 айында 1.5 миллиард доллар болду. Былтыркыга салыштырганда бул 14.5% аз. Орусиянын Аэрофлот компаниясы кыргызстандык жарандык активист Адил Турдукуловдун арызынын негизинде ички териштирүүсүн жүргүзө баштады. Бул тууралуу Азаттыкка Турдукулов кабарлады. Анын пикиринде АКШга учкандар боюнча маалыматты Аэрофлот Кыргызстандын атайын кызматына бергени тууралуу бейрасмий кабар бар. Турдукулов ар бир авиакомпания өз кардарлары тууралуу маалыматтын купуялыгын сактоого милдеттүү экенин, Аэрофлот аркылуу АКШга барган кыргызстандык делегация мүчөлөрүнүн тизмесин көрсөтөбүз деп башка кардарлардын аты жөнүн да ачыкка чыгарып жиберишкенин, бул мыйзамсыз экенин айтууда. Ошондой эле Аэрофлот ага маалымат чыгып кетиши ички тартиптин бузулушу деп жооп берип, териштирип, күнөөлүүлөр аныкталса сөзсүз административдик жоопко тартылат деп убада бергенин кошумчалады. Өткөн айда 10 чакты кыргызстандык оппозиционер саясатчы журналисттер АКШга барып келишкен. Айрым маалымат каражаттары алар антиорусиялык пропаганда жүргүзүү үчүн тапшырма алганы баратышат, деп жазып, Аэрофлот аркылуу ошол күнү учкандардын рейси боюнча тизменин көчүрмөсүн жарыялашкан болчу. Делегация мүчөлөрү мындай айыптоону негизсиз деп аташкан. Ооганстан жана Пакистан чегиндеги Хайбер өтмөгү тарапта чек арачылардын кагылышуусунан кийинки чыңалуу дале сакталууда. Ооганстан күч түзүмдөрү 13 июндагы чатакта бир ооган аскери өлтүрүлүп, 6 жаракат алганын билдиришти. Алар ооган аскерлери бейтарап эсептеген чек арадагы курулушту токтотуу талабын Пакистан жааты аткарбай угачканын айтышууда. Ал эми Пакистан болсо алгач ооган тарап ок чыгарганын, курулуш жүргөн жер өздөрүнө таандык деген жүйөнү айтууда. Атышуудан 2 пакистандык жоокер менен 9 жай тургун жаракат алганы кабарланды. Расмий бийлик коюлган доону билдирүү үчүн Ооганстандын дипломатиялык миссиясынын башчысын Ислам Абадка чакырды. Эки өлкөнүн чек ара тилкеси 2200 чакырымды түзөт. Тажикстанда тыюу салынган Салафия диний агым агымынын болжолдуу мүчөлөрү деп шектелгендер 3-5.5 жылга чейин кесилишти. Хатлон облусунун Абдрахман Жоми райондук сотунан билдиришкендей, 6 жергиликтүү тургун экстремизмге чакырган деп айыпталууда. Өкүм өткөн жуманын аягында чыгарылган. 2009 жылы Тажикстан салафия диний агымына тыюу салган. Тажик башкы прокуратурасы Сирия менен Иракка барып, экстремисттик топторго кошулган миңдей тажикстандыктын көбү мына ушул агымдан экенин айтып келет. Орусия президенти Владимир Путин өлкөнүн аскер күчтөрүн плансыз текшерүүнү буйурду. Коргоо министри Сергей Шойгу билдиргендей, күтүүсүз текшерүү армиянын жоокердик жана мобилизациялык даярдыгын баалоо үчүн зарыл. Ошондой эле ал аскерлерди түрдүү деңгээлдеги куралдуу чатактарды жана кризистик абалдарды чечүүгө даярдоо абзелдигин кошумчалады. Текшерүү 22 июнга чейин уланат. 2014-15 жылдары Орусия армиясын бир нече ирет күтүүсүз текшерип, машыгууларды өткөргөн. Сентябрдагы Центр 2015 аттуу иш чараларга 100 миңдей аскер, 7 миң курал жарак жана техника, 170 самолет жана 20 кеме тартылган. Ушундай маневрлардан кийин Украина бийлиги чек араларына жакын жерде орус аскерлери көбөйүп, Донбасстагы кырдаал курчаганын билдирип келет. Батыш өлкөлөрү машыгуулардын бат-баттан өткөрүлүп турушуна байланыштуу бир нече жолу тынчсыздануусун билдиришкен. National Geographic журналы туристтер сөзсүз барышы керек деп 10 өлкөнү атады. Анда Өзбекстан 6-чы орунга коюлган. Өзбекстан саякатчылар үчүн эң коопсуз өлкө жана Жибек жолунун тоомунда жайгашкан деп белгилейт журнал. Мындан тышкары журнал Өзбекстанда кой этинен басылган жыты буркураган пловту, лагманды даамдоп көрүүнү сунуштайт. Мурдараак Британиялык The Telegraph басылмасы болсо, туристтерге Өзбекстанга баруунун 11 себебин эсептеп берген.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Али Токтохунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык KG сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. Он бешинчи июнда түнкүсүн кээ бир райондордо күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 19-24, түнкүсүн күндүз 28-33, Таласта кечкисин 18-23, күндүз 27-32, Баткенде түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33, Ош Жалалабадта түнкүсүн 19-24, күндүз 29-34, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25, Нарында болсо түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25ке чейин ысыйт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын түнкү температурасы 22-24, күндүз жогорку температурасы 32ге чейин жетет. Сиз азаттыкты угуштасыз, эми негизги темаларга өтөбүз. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев 6 жылдан бери бүтпөй келаткан милицияны реформалоону толук аягына чыгара турганын билдирди. Министр элдин ишенимине ээ болуу максатын айтып, милициянын ишинин натыйжалуулугун арттыруу боюнча чукул аракеттерди көрүүгө убада берди. Бирок бир катар талдоочулар реформа деген түшүнүк 6 жылдан бери маанисин жоготконун белгилешип, ички иштер органдарында кардиналдуу өзгөрүүлөргө анчейин ишене беришпейт. Куанышбек Жолдошов толугураак токтолот.
Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев маалымат жыйынында алдыдагы иш мердигинин негизги 5 багытын атады. Министр коомдук коопсуздукту камсыздап, кылмыштуулукка каршы күрөштү натыйжалуу жүргүзүү үчүн милицияны аягына чейин реформалоону улантуу милдеттеп турганын айтты. Жунушалиев мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атахановдун тушунда иштелип чыккан реформалоо концепциясын колдой турганын белгиледи. Анда ички иштер органдары криминалдык полиция жана коомдук тартиптин сакчылыгы болуп, эки бөлүктөн турары көрсөтүлгөн эле. Бирок кийин бул концепцияны ишке ашыруу белгисиз себептерден улам токтоп калган эле. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев милициянын ишинин натыйжалуулугун арттыруу үчүн каралган экинчи маселеге төмөндөгүчө токтолду.
Ар бир биздин кызматкер 3 жылдын ичинде жана 5 жылдын ичинде атайын профессионал даярдоодон өтүп, ал жерден атайын сертификат алып, анан келишимди узартууга гана акысы болот. Эгерде өз учурунда профессионал даярдоодон өтпөй калып, сертификатын ала албай калса, келишим кескин түрдө кыскартылат. Тартипти сактоодо да алардын жүрүм турушу боюнча, этикасы боюнча дагы бардык чаралар көрүнөт. Биздин жер жерлерде иштеген кызматкерлерибиз түздөн түз жергиликтүү биздин жарандар менен чогуу иштеп, алардын андан кийинки контрактын узартуу ошо жердеги элдин ишеними менен гана узартылат.
2010 жылдагы элдик толкундоолорго алып келген окуялардан кийин Кыргызстандагы укук коргоо органдарын реформалоо маселеси көтөрүлгөн. Ички иштер органдарына карата элдин ишенимин калыбына келтирүү үчүн анын маани маңызын өзгөртүү талабы коюлган эле. Кыргызстандын милициясын реформалоо концепциясын иштеп чыгуу үчүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму техникалык колдоо көрсөтүү долбоорун иштеп чыккан болчу. Бирок бул иштер кийин солгундап кетип, реформалоону колдоо маселеси кечеңдеп калган. Анткени менен мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев милицияны реформалоо иши жыл сайын этап-этабы менен жүргүзүлүп келгенин мындайча белгиледи.
Жалпы концепция бар, реформалоо боюнчачы, ички иштер органдарынчы. Бир топторун ишке ашырганбыз. Мына мен алардын куратору болуп турган мезгилде жанагы ички иштер органдарынын ишмердигине баа берүү боюнча жаңы критерийлерди иштеп чыкканбыз. Бөлүп койсоңой эле 26 милицияны өзүнчө кылып, анан кийин жана коомдук тартип чыгаргандарды муниципалдык милициялар түзүү боюнча бул 20 жыл, 30 жылдан бери айтылып келаткан нерсе. Бизде абдан граждан секторсун деп атат. Эл менен иштетилген структуралар, ошондо жанагы КАИ, ЧСКОбу коомчулуктун көзөмөлүндө болуш керек кандайдыр деңгээлде деп.
Ички иштер органдарынын ардагери талдоочу Жолдошбек Бузурманкулов бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Келгендердин баары эле каяка келсе айтып атпайм, жалаң эле ички иштер министри чоңдордун баары эле реформа жасайм деп келишет. Кандай жасаган реформалары, эмне реформалары болуп атат? Баягы эле баягы кайра анысы кетет, кайра кийинкиси реформа жасайм деп чыгат, жыйынтып чыкпайт анда. Анан реформалар айта электүү эле анан тигинисин бияка бунусун бияка чалма кеч чала бергенде болбой калат. Азыркы системанын деле натыйжалуу иштетүүнүн жолу бар. Ал милицияны полиция деп койгондо эле ал жакшы иштеп калбайт. Мен силерге Ден Сяопиндин бир сөзүн айтып кетейин. Ак мышык болобу, кара мышык болобу, иши кылып чычкан алса болду дейт.
Буга чейин коомдук тартипти сактап, мыйзамдуулукту камсыздоо үчүн ички иштер министрлиги коопсуз шаар долбоорун ишке киргизе турган болуп, бирок андагы ар кандай ызы чуулардан улам аталган долбоор үзгүлтүккө учурап келди. Элдин ишенимине ээ болуу менен аны коомчулук менен жакындаштырууну көздөгөн милицияны реформалоо иши мына ушуну менен соңку 6 жылдан бери 3-рет көтөрүлүп жатат. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ошто киши колду болгон полковник Толкунбек Шоноевдин атасы Курманбек Шоноев уулунун өлүмүнө байланыштуу соттук териштирүүлөргө нааразы болуп чыкты. Ал соттор, тергөөчүлөр жана прокурорлор кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүнөн коркуп жатышат деп эсептейт. Жабырлануучулар кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрүнүн бири Кадыр Досоновдун бул иш боюнча акталышына нааразы. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Полковник Толкунбек Шоноевди өлтүрүүгө буйрук берди делген Кадыр Досоновдун соттук иши аягына чыкпай жаткан себебин маркумдун атасы Курманбек Шоноев сырткы күчтөр менен байланыштырууда.
Азыр эми мына сотту 1 жыл болду, 3 сот отвод берди. Карасынын 3 сотту кайра шайланбай жумуштан кетишти. Эми муну азыр жаш бала соттоп атат. Сотторду да кыйнап бүтүштү, прокуратураны да кыйнап бүтүштү, милицияны да кыйнап бүтүштү бардыгын. Бардыгы оозуна талкан салылган деп отурушат, коркушат. Эмнеден коркушат, кимден коркушат, айтышпайт. Бирден бул ушундай менин оюмча болуп калды, бир чоң мафия болуп атат да. Мафиянын башы Ак Үйдө отурат. Даже президенттин жанында жүрөт десем болот.
Мындан 3 жыл мурдагы окуя боюнча 3 кылмыш иши козголгон. Шоноевди өлтүрүүгө катышкан 6 жаран жана алардын башчысы Кадыр Садиев кылмышты толугу менен мойнуна алып өмүр бою эркинен ажыратылган. Кадыр Садиев көрсөтмөсүндө өзүнүн өкүл атасы Кадыр Досонов Шоноевди өлтүрүүгө буйрук бергенин да ачык билдирген жайы бар. Бирок Досонов кармалгандан кийин ал өзүнүн көрсөтмөсүн өзгөртүп полковникти жок кылууга ИИМдин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын 3 кызматкери буйрук кылганын айтып жаткан экен. Ушундан улам Досонов боштондукка чыгып кетүү коркунучу бар, дейт Курманбек Шоноев.
Мага милициялар өзү буйрук бергенде айтып атпайбы? Кимдерди десем атын айтпайт. Ал өзү бул милицияларга буйрук бергени бул Досонов Кадырдын көргөзмөсү менен. Ансыз сөздө сүйлөй албайт, бир жумуш да кыла албайт.
Ал эми кылмыш дүйнөсүндө Жинго деген кайман аты менен белгилүү Оштогу кирим жүйрөнүн ана башы аткан Кадыр Досоновдун адвокаты Назгүл Сүйүмбаева Шоноевдин өлүмүнө Досоновдун тиешеси бардыгы тууралуу далилдер табылбаганын айтууда.
Досоновдун бул кылмышка эч кандай тиешеси жок. Анткени биринчиден Шоноевга буйрутма бергенге негиз болуш керек. А булар Шоноев менен эч кандай мамилеси жок болсо, эч кандай бир талашы болбосо, эмне себептен бул буйрутма берет? Биринчиден. Экинчиден, якобы Садиев биринчи көрсөтмө бергенде Досоновго берди депчи. Бирок Садиев ошол эле кезде айткан, 2 күндөн кийин эле өзүнүн адвокаты келгенден кийин айткан, мени милиция кызматкерлери оор сабакка алып, кыйнап, мажбурлашкан, Досоновго бересиң деп түзмө-түз мажбур кылып басым кылгандан кийин мен айласыз бергенмин деп.
Полковник Толкунбек Шоноевди өлтүргөндөрдүн башында турган Кадыр Сайдиев көрсөтмө берип жаткан 3 милиция кызматкери кимдер экени сотто айтылган менен ал азырынча коомго белгилүү эмес. Бирок алар өздөрү бул айыптоолорду толугу менен четке кагып, муну кылмышкерлердин жоопкерчиликтен качуу аракети катары сүрөттөдү. Ош областык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев буларга токтолду.
Качан көрсөтмөсүн өзгөрттү? Алгачкы кармалганда ал айтып аткан, досонуп мени буйрутма бер деген деп. Кийин бул баягы тергөө абагына барып, анан СИЗОго баргандан кийин көрсөтмөсүн өзгөртөт. Ал жерде сөзсүз түрдө ошол кылмыш чөйрөсү тарабынан кысмак алынып, кылмыш авторитетине карата көрсөтмө берсе, булардын кылмыш чөйрөсүнүн мыйзам боюнча ал же өлүш керек, же бир башка нерсе болуш керек да. Ошонун улам бул эгерде ошо милиция кызматкерине жалган көрсөтмө берсе, ал өзүнүн баягы эмесин жууп, бир өзүнчө кылмыш чөйрөсүн авторитет алыш үчүн ошондой нерселерге барган деп ойлойбуз.
ИИМдин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча түштүк башкармалыгынын бөлүм башчысы Толкунбек Шоноев 2013 жылы үйүнүн жанынан киши колду болгон. Белгисиз жарандар ага 9 жолу ок аткан болсо, анын 5 денесин тешип кеткен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Франциянын ички иштер министри Бернар Казньёв Париждин четинде полиция менен жубайынын өлтүрүлүшүн ачыктан ачык террордук акт деп атады. Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Арландыда кумсалар клубундагы кыргынды сынга алып, сексуалдык тандоосуна байланыштуу адамдар тобуна жасалган чабуул деп атады. Кумтөр долбоору боюнча жаңы жагдайлардын пайда болушуна байланыштуу 2003-2004 жылдары жана 2009 жылы түзгөн келишимдердин мыйзамдуулугун кайрадан каралып чыгышы керектигин президент Генпрокуратурага тапшырды. Коопсуз шаар долбоорун милиция жалгыз ишке ашыра албайт. Бул үчүн жергиликтүү бийликтин колдоосу керек деди ички иштер министри Кашкар Жунушалиев. Казакстандын ички иштер министри Калмухаммед Касымов 14 июнда Актоо облусунда жана шаарында абал турукташканын билдирди. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды улантабыз. Флорида штатындагы кыргын АКШ-дагы президенттик шайлоого да таасирин тийгизе турган болууда. Терактан кийин Республика партиясынан талапкер болуу маселесин чечкен Дональд Трамп Демократиялык партиядан талапкер болуу алдында турган Хиллари Клинтонду президенттик таймаштан, ал эми демократ президент Барак Обаманы кызматтан кетүүгө чакырды. Трамп ошондой эле президенттикке шайланып калса, Ооганистан, Пакистан жана Сириядан АКШ-га адамдардын келишине тыюу салаарын билдирди. Республика партиясынан президенттикке талапкер болуп көрсөтүлүү маселесин чечкен Дональд Трамп улуттук коопсуздукка байланыштуу 13 июндагы сөзүндө ал аткаруу билиген Кошмо Штаттар жана Европага террордук коркунуч келтирген мусулман өлкөлөрдөн адамдардын АКШ-га келишине убактылуу тыюу салууга колдонорун билдирди. Дональд Трамптын мындай билдирүүсү 12 июнда Арландо шаарындагы гей клубтагы кыргындан кийин чыкты. Ал клубту АКШ-да төрөлгөн, бирок теги ооган болгон Омар Матин аткылаган. Кол салаардан мурун Матин полицияга телефон чалып, ДАЭШ'тин катарында экенин маалымдаган. Акыркы маалыматтар боюнча Омар Матин 2013 жылы Бостон шаарында марафонду жардырган Джохар жана Тамерлан Царнаевтарды да кубаттаарын билдирген. Дональд Трамп анын тыюусу Ооганстан, Пакистан жана Сирия тургундарына тиешелүү болоорун билдирген. Ал Кошмо Штаттар бул өлкөлөрдүн жарандарына чек араны тез арада жабыш керек дейт.
We cannot continue to allow.
Биз миңдеген адамдардын биздин өлкөгө агылып кирип жатышынын улануусуна жол бере албайбыз. Алардын көбүндө мына бул жапайы киши өлтүргүчтөй ою бар. Радикалдуу исламдын көптөгөн принциптери батыш баалуулуктары жана институттарына туура келбейт.
Трамптын пикиринде мындай тыюу АКШ-га келген адамдардын ой максаттарын айкын билүү мүмкүн болгонго чейин туруш керек. Ал Омар Матиндин ата энеси оогандык болгонун, ошондой эле Сан-Бернардинодо аткылоо жасаган адамда Ислам мамлекети аталган террордук топко жан тартканын эске салды. Анын теги болсо пакистандык болгон. Трамптын айтымында акыркы жылда Ооганстандан АКШ-га келген мигранттардын саны 5 эсеге өскөн. Эгерде биз ачык коом жана эркиндигибизди сактайбыз десек, анда чек арабызды көзөмөлдөшүбүз керек деп белгилеген Трамп. Кошмо Штаттарда жай тургундарды курал менен атылоо көп кайталанган кайгылуу көрүнүш. Аны мусулмандар эле эмес, башка диндеги адамдар да жасап келгени белгилүү. Маселен, 2012-жылы Джеймс Холмс аттуу жаран кинотеатрда көрөрмандарды аткылап, андан 12 киши өлгөн, 70 жарадар болгон. Холмс өзү өмүр боюга кесилген. Бул көптөгөн мисалдардын бири. АКШнын президенти Барак Обама болсо, Кошмо Штаттардагы куралга оңой ээ болуу маселесин көтөрдү.
My concern is that we start getting into a debate as has happened in the past.
Мени тынчсыздандырганы биз мурун болуп келгендей эле терроризм боюнча кайрадан талаш тартышка түшүп, бирок куралга оңой эле ээ болуу мүмкүнчүлүгүн четке кагып коюп келебиз. Ошондой эле ДАИШтин экстремисттик көз караштарды кантип жаратып жатышы көңүл сыртында калууда. Биз экстремизмге каршы турушубуз керек. Биз ошондой эле бул өлкө жарандарына зыян келтирүүнү көздөгөндөр куралга оңой олтоң жетпегендей кылышыбыз керек.
Демократиялык партиядан талапкер болуп бекитилүү алдында турган Хиллари Клинтон Дональд Трамптын сөзүн сынга алып, жалпы бир динди каралоо экстремисттик уюмдардын пайдасына ойнойт деп эсептейт. Бирок Хиллари айым терроризм коркунучу жайылып баратканын белгилеп, ага каршы туруунун жолун айтты.
The Orlando terrorist may be dead.
Орландо террорчусу өлдү, бирок анын мээсин айланткан вирус тирүү. Биз ага ачык көз, бекем кол, тайманбаган кайрат, биздин өлкөбүз жана баалуулуктарыбызга сыймыктануу менен чабуул коюшубуз керек.
Хиллари Клинтон жалгыз бөөрүдөй болгон террорчулар ийкемдүү жана универсалдуу болуп баратканын, алардын алдын алуу президенттик кызматындагы негизги артыкчылык берген багыты болорун кошумчалаган. Айданбек Ахмат уулу, Прага. Кыргыз композиторлорунун жана оончуларынын бир кылым мезгил ичинде элге кеңири таанылган ырларынын ноталуу жыйнагы чыкты. Токтогул Сатылгановтун Кербезим күйүсү менен ачылган бул китепке 114 оончунун тандалма 251 овонду ыры нотасы менен топтолду. Кыргыз музыка тарыхында алгачкы жолу жарык көргөн кыргыз овондорунун антологиясы жыйнагын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барактап көргөн эле.
Китептин алгачкы бети Токтогул Сатылгановтун Кербезим аттуу овонду ыры менен башталып, Муса Байетовдун Айтылуу арпанын ала тоосунан деген ыры менен уланган. Андан ары кыргыз оончулук өнөрүнүн өзгөчөлүгүн камтыган, улуттук колоритке суугарылган Абдылас, Атай, Бектемир, Ашыралынын эл ичинде ырдалып жүргөн овондору киргизилген. Китепте кыргыз оондору мурда комуздун коштоосунда өнүгүп келсе, 60-жылдардан кийин аккордеондун коштоосунда оон чыгарган жаңагы менен байыганы. Бул Рыспай Абдыкадыров, Калыбек Тагаев менен башталып, кийинки муун өкүлдөрү менен коштолуп кеткени ирээти менен берилген. Кыргыз оондорунун антологиясы жыйнагынын түзүүчүсү композитор Турдубек Чокиев оондорду тандоодо жеке өзүнүн кесипкөй адистигине, көркөм табитине таянганын айтты.
Токтогулдун Кербезим тетерек лактер рөлчөсүнө чейин жазылгандар болсо, аны бир кылым болот да, андан бери маданияттын баарын камтыган ырлар ушул жерде топтолду. Анан бул жерде мындай бирден ыр менен киргендер бар. Эл арасында аябай популярдуу болуп кеткен бир ыр бар болсо болгону. Ошол бир ыр менен эле кирди, бирок сүрөтү менен, жанагыдай эле маалымат менен. Ал эми баягы белгилүү чоң жүздөгөн мыкты оонду жараттым дегендердин ичинен бир беш деп тур эле, баягы бешке баа коюп тур эле, бештен оон киргиздим. Ошо Рыспайдыкын, Жумаев, Шералитүкүн, Мусабаевдин дегендейчи.
Чокиевдин айтымында композитор оончулардын дээрлик көпчүлүгүнүн өзөктүү чыгармалары саналуу гана болот. Калган учурларда алар өзүн өзү кайталап калышы мүмкүн.
Мисалы 40 симфония жазган Моцарттын деле 1-2 симфониясы дүйнөнү аралап дүңгүрөп турат, а калгандарын ошого мындай үндөшүрөөк, эң баягы адамдын стили, почерки болот экен, андан алыс кете албайт экенсиң. Анын оондорду деле ошондой. Анан оондордо эми дарамети күчтүү, кудайдан берген таланты күчтүүлөрдүн жакшы оондору көбүрөөк болот, 10-15 болушу мүмкүн. Анан калгандары экинчи планда, үчүнчү планга кала берет, 4-5 планга калганга чейин чыгара беришет кээлерди, эметчи.
Мисалы, адистин пикиринде Рыспай Абдыкадыровдун Издейм сени, Жолугарын билгенмин, Жумамүдүн Шералиевдин Түшүмдө, Ырдап койчу аттуу ырлары баштаган бештен гана ыры аталган авторлордун чыгармачылыгынын каймагы катары китепке киргизилген. кыргыз оончуларынын антологиясы андан ары Сардарбек Жумалиев, Мукан Ырыскулбеков, Аксубай Атабаев, Түгөлбай Казаков, Асангалы Керимбаев, Каникей Эралиева, Атайбек Бөдөшев баштаган оончулардын ырлары менен уланып, 90-жылдардан биздин күнгө чейинки муун Чувак Сатаевдин, Элмирбек Иманалиевдин, жаш кезинде каза болуп калган Калмурат Ырыскуловдун чыгармалары менен жыйынтыкталган. Жыйнакта Абдылас Малдыбаев, Мукаш Абдыраев, Калый Молдобасанов, Насыр Давлесов баштаган кесипкөй композиторлордун да элге сиңген оондуу ырлары бар. Жаңы эле басмаканадан чыккан антологияга астедил көз чаптырып чыккан музыка сынчысы Тимур Саламатов:
композиторлордун ырлары бар экен, оончулардын ырлары бар экен. Эми ошол кыргыз салтынын бир муундан экинчи муунга өтүп, ошонун үзүлбөй келатканын айгинелеген жыйнак болуптур да. Дагы бир жакшы жагы, бул нотасынын так жазылганы. Бизде көбүнчө байырларды анча мынча обон кайрыктарын бузуп алып ырдай берет эмеспизби? Мында ар бир ыр так жазылган. Демек ырдай турган ырчылар ошол обондон үйрөнүп алып, ошондой ырдала берсин деген нерсе да.
Саламатов бул антологияга залкар оончулардын 5 гана ооны кирип жатканы оончулук өнөргө жеңил мамиле жасап жүргөн кийинки муун өкүлдөрүн ойлонтот деп ишенет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтындагы жаңылыктар жана кызуу талкууга түшүп жаткан макалалар тууралуу эми веб редактору Зейнеп Мартбек кызы айтып бермекчи. Зейнеп,
саламатсыздарбы? Чындыгында эле ушул мүнөттөрү бир нече макала кызуу талкууга түшүп жатат. Мисалы, паспорттун жаңы үлгүсүн тегерегиндеги тема катуу талкууланууда. Эскерте кетсем, мамлекеттик каттоо кызматы паспорттун жаңы үлгүсүн иштеп чыгып, анын негизги долбоорун сунуштаган эле. Бизге пикир жазгандардын басымдуу бөлүгү паспортко улут жазылбаганына нааразылыгын билдиришүүдө. Мисалы, атын жазбаган окурман: эгерде улуту жазылбаса, баары ошондо башталат. Тигинин улуту тигиндей, мунун улуту мындай деп ошондой ич ара чатактар чыгышы мүмкүн. Биз 3 миллионго чукул элбиз, 6 миллион деп шайлоочулар үчүн ойдон чыгарылган сан болушу керек. Анан калса, Кыргызстанда жашаган ар улуттагы эл бизди, кыргыздарды кошкондо, улутун атабай койсо эле баардыгы жакшы болуп кетеби десе, өзүн патриот деп тааныштырган окурман: бул улутунан уялгандар үчүн алыпса алса болот дегендик. Акаев 2000-жылы орус тилинин расмий макамы этникалык орус элинин миграциясынын толкунун токтотот дегендей жалган деп жазат окурман. Бул макалага үн кошом десеңиз, анда сөзсүз сайтыбызга баш багыңыз. Макаланы паспортко улутун жазбоо сунушу талкууга түштү деген ат менен жайгаштырдык. Ошондой эле сайтыбызда Дастан Сарыгулов камакка алынганы тууралуу макала абдан талкууга түшүп жатат. Эскерте кетсем, бийликти күч менен басып алууга камынган деген берене менен козголгон кылмыш иштеги Кумтөргө байланыштуу жаңы жагдай боюнча улуттук коопсуздук комитети Дастан Сарыгуловду камакка алган эле. Өзүн кыргыз деп тааныштырган окурман мындай дейт: мамлекеттик кызматты колдонуп, өзүнүн жеке финансылык кызыкчылыгы үчүн мыйзамды бузуп, бурмалап мамлекетке зыяндуу иштерди жасагандардын баары соттолот деп жазса. Атын жазбаган окурман: ар ким колу менен жасаганды мойну менен тартышы керек. Акаевдин заманында алтынга оронгондор жазасын алыш керек, ал элдин байлыгы. Алтынга байлангандар акыры алтындын азабын тартат. Бул алтындын анты бар деп бекер айтылбайт. Аталышы да ал тын болсо да алтындырбайт десе. Акча алатты окурман мындай дейт: колунда бийлиги бар мезгилде өз кызыкчылыгы үчүн мамлекетке ири өлчөмдө кыянаттык жасаган, паракорлордун кылмышын чукуп, урдаган мүлктөрүн мамлекеттин эсебине өткөрсө, Кыргызстан сырткы 3 миллиард доллар карыздан кутулабыз. 25 жылдан бери бийликтин айланасында жүргөндөр Кыргызстандын 90% байлыгын менчиктештирип алышкан деп жазат окурманыбыз. Бул макалага үн кошом десеңиз, анда Азаттык чекит кейжиге кириңиз. Эгерде кечээ Каректе Евразия берүүсүн көрбөй калсаңыз, аны интернеттен таба аласыз. Кошумчалай кетейин, Азаттыктын бардык телепрограммалары ЛТР телеканалында эфирге чыгууда. Мультимедиа рубрикабызда кызыктуу сүрөт баяндар жана видео тасмалар бар. Мисалы, азыр сайтка кирсеңиз, Баткен өрүгү Орусияга ташыла баштаганы тууралуу видеону таба аласыз. Бул видеодо былтыркы жылы өрүктүн бул түрү баасы 100 сомго чейин чыккан болсо, быйыл 40-30 сомдун тегерегинде бааланганы айтылат. Ошондой эле марафонго катышкан окуучу бала тууралуу видеону да киргиздик. Эскерте кетсем, май айында Ысык Көлдө салттуу марафондо 6-класстын окуучусу бир атлетти кубаттап, мектеп куржунуна сынган бойдон 21 километр чуркап барган кийин марафон чуркаган жигит ал окуучуну таап Бишкек шаарына чакырган эле. Бул видеону көрөм десеңиз, аны сайттан «Марафон окуучунун жолун ачты» деген аталыш менен таба аласыз. Мындан тышкары Азаттык уюштуруп жаткан сынакка да чакырат элем. Эгемендиктин 25 жылдыгына арналган сынакка эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогторду жазууга чакырабыз. Эгемендиктин 25 жылдыгына
арналган. Рахмат, Зейнеп, сага чоң.
Август айында 3 жыл топ менен сыйланат.
Промо. Сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды Азаттык KG сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Акмат уулу алып бардым. Биринчи саамдан кийин Азаттыктын программасы уланат. Биз менен болуңуз. Бишкекте саат эрте мененки 7:30 ООДО Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусун угаласыз. Бул ирет чет өлкөлүктөргө Кыргызстанда маалымат каражатын негиздөөгө тыюу салуу жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланат. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Акмат уулу алып барам. Биз менен болуңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтокунов.
Орусиядагы кризистин айынан мигранттардын кирешеси 4 эсе азайды. Орусиянын борбордук банкынын эсеби боюнча 2016 жылдын биринчи кварталында КМШ өлкөлөрүнө жеке адамдар 914 миллион доллар которушкан. Кризиске чейинки 2014 жылдын биринчи кварталында бул сумма 3 миллиард 300 миллион доллар болчу. Бул тууралуу Central Asia News порталы жазып чыкты. Мында доллар курсунун рубльга карата 2 эсе өскөнүн, а мигранттар рубль менен айлык алышаарын эске алуу керек. Эл аралык валюта фондунун болжолуна ылайык, эмгек мигранттары которгон акча чоң роль ойногондуктан быйыл Борбор Азия өлкөлөрүндөгү жылдык экономикалык өсүш 1.2% гана болушу ыктымал. Бул акыркы 20 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч. Акча которуунун кыскарышы боюнча алдыда Өзбекстан турат, экинчиде Кыргызстан. Өлкөгө алгачкы 3 айда Орусиядан 150 миллион доллар которулган. Бул 2 жыл мурдагыдан 2.6 эсеге аз. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине байланыштуу мына ушундай жагдай болушу мүмкүн, анткени эмгек патенттерин алуу кымбатка турат, деп жазат портал. Кыргызстанда экспорттун көлөмү кыскарууда. Экономика министрлиги тараткан маалыматка караганда быйылкы жылдын январь-февраль айларында сыртка товар сатуу 348 миллион доллар болгон. Былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда бул 29% аз. Кийим кече сатуу 21 эсе, жаңгак 16 эсе, мал сатуу 5 эсеге кыскарган. Ал эми тышкы соода жүгүртүүнүн жалпы көлөмү быйылкы жылдын алгачкы 4 айында 1.5 миллиард доллар болду. Былтыркыга салыштырганда бул 14.5% аз. Орусиянын Аэрофлот компаниясы кыргызстандык жарандык активист Адил Турдукуловдун арызынын негизинде ички териштирүүсүн жүргүзө баштады. Бул тууралуу Азаттыкка Турдукулов кабарлады. Анын пикиринде АКШга учкандар боюнча маалыматты Аэрофлот Кыргызстандын атайын кызматына бергени тууралуу бейрасмий кабар бар. Турдукулов ар бир авиакомпания өз кардарлары тууралуу маалыматтын купиялыгын сактоого милдеттүү экенин, Аэрофлот аркылуу АКШга барган кыргызстандык делегация мүчөлөрүнүн тизмесин көрсөтөбүз деп башка кардарлардын аты жөнүн да ачыкка чыгарып жиберишкенин, бул мыйзамсыз экенин айтууда. Ошондой эле Аэрофлот ага маалымат чыгып кетиши ички тартиптин бузулушу деп жооп берип, териштирип, күнөөлүүлөр аныкталса сөзсүз административдик жоопко тартылат деп убада бергенин кошумчалады. Өткөн айда 10 чакты кыргызстандык оппозиционер, саясатчы, журналисттер АКШга барып келишкен. Айрым маалымат каражаттары алар антиорусиялык пропаганда жүргүзүү үчүн тапшырма алганы баратышат, деп жазып, Аэрофлот аркылуу ошол күнү учкандардын рейси боюнча тизменин көчүрмөсүн жарыялашкан болчу. Делегация мүчөлөрү мындай айыптоону негизсиз деп аташкан. Ооганстан жана Пакистан чегиндеги Хайбер өтмөгү тарапта чек арачылардын кагылышуусунан кийинки чыңалуу дале сакталууда. Ооганстан күч түзүмдөрү 13 июндагы чатакта бир ооган аскери өлтүрүлүп, 6 жаракат алганын билдиришти. Алар ооган аскерлери бейтарап эсептеген чек арадагы курулушту токтотуу талабын Пакистан жааты аткарбай ок ачканын айтышууда. Ал эми Пакистан болсо алгач ооган тарап ок чыгарганын, курулуш жүргөн жер өздөрүнө таандык деген жүйөнү айтууда. Атышуудан 2 пакистандык жоокер менен 9 жай тургун жаракат алганы кабарланды. Расмий бийлик коюлган доону билдирүү үчүн Ооганстандын дипломатиялык миссиясынын башчысын Ислам Абадка чакырды. Эки өлкөнүн чек ара тилкеси 2200 чакырымды түзөт. Тажикстанда тыюу салынган салафия диний агымынын болжолдуу мүчөлөрү деп шектелгендер 3-5.5 жылга чейин кесилишти. Хатлон облусунун Абдрахман Жоми райондук сотунан билдиришкендей, 6 жергиликтүү курган экстремизмге чакырган деп айыпталууда. Өкүм өткөн жуманын аягында чыгарылган. 2009 жылы Тажикстан салафия диний агымына тыюу салган. Тажик башкы прокуратурасы Сирия менен Иракка барып экстремисттик топторго кошулган миңдей тажикстандыктын көбү мына ушул агымдан экенин айтып келет. National Geographic журналы туристтер сөзсүз барышы керек деп 10 өлкөнү атады. Анда Өзбекстан 6-чы орунга коюлган. Өзбекстан саякатчылар үчүн эң коопсуз өлкө жана Жибек жолунун тоомунда жайгашкан деп белгилейт журнал. Мындан тышкары журнал Өзбекстанда кой этинен басылган жыты буркураган пловту, лагманды даамдоп көрүүнү сунуштайт. Мурдараак Британиялык The Telegraph басылмасы болсо, туристтерге Өзбекстанга баруунун 11 себебин эсептеп берген.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Эми кезек азаттыктын арай көз чарай талкуусунда кече Жогорку Кеңештин тармактык комитети жактырган массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр кызуу талкууга жем таштоодо. Мыйзам күчүнө кирсе, чет жактан каржыланган жалпыга маалымдоо каражаттарына чектөөлөр кириши мүмкүнбү? Парламенттин бул аракети мамлекеттин маалымат коопсуздугуна көргөн аракетиби же сөз эркиндигин ооздуктоонун мыйзамдуу жолубу? Талкууга түшкөн маселенин күнгөй тескери жөнүндө бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө кеп болот. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат Айданбек. Саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар? Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Табылды Тилаев телефон аркылуу талкууга кошулат. Көз каранды эмес журналист Толкунбек Турдубаев, медиа серепчи Мирсулжан Намазалиев жана Медиаполис институтунун юристи Алтынай Исаева катышмакчы. Мындан сырткары урматтуу радиоочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болуп калса, анда 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Табылды мырза, сизге, бизди угатасызбы? Мына кечээ сиздер тармактык комитетте жактырган мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүүлөрдү кабыл алууга мындай тезинен эле мындай шашылыш жактырууга эмне себеп болуп калды? Эмне түрткү болдуңуз?
Саламатсыздарбы? Биринчиден бул шашылыш эмес, бул 2-3 айдан бери иштелип келаткан мыйзам. Анан бул биринчи өзүңүздөр айтып кеткен мамлекетибиздин коопсуздугу да. Коопсуздугу ошон үчүн бул бизге сөзсүз керектүү мыйзам деп ойлойбуз. Бул биз эле мамлекетте эмес, биздин кошуна мамлекеттерде да иштеп келаткан.
Сиздин оюңузда биз азыркы учурда мамлекеттин маалымат мейкиндигинде маалыматты мамлекеттин коопсуздугуна мындай коркунуч туудурган жагдайлар түзүлүп калды дейсизби?
Жок, түзүлгөндү билбейм, бирок бул келечек үчүн да биздин Кыргызстанда баарыбыз укугубузду билебиз, бирок жоопкерчилигибизди билбей атабыз да. Ошон үчүн ошо маалымат каражаттарынын кожоюндары ошо жоопкерчиликтүү караш керек да берген маалыматына. Ошон үчүн биз сунуштаган мыйзамда 20%тен ашпаган ошо жарандар чет элдик болсо 80% Кыргызстан жараны болуш керек деген.
Эгерде ушул мыйзам күчүнө кирип калса, биздин Кыргызстан аймагында иштеп жаткан чет элдик маалымат каражаттарына чектөөлөр, бир ишин токтотууларга келип калбайт деп ойлобойсузбу?
Кирбейт го дейм, закон обратный силы не имеет да.
Рахмат, анда Табылды мырза сизге. Мирсулжан мырза, мына айрым эксперттер бул мамлекеттин коопсуздугун, эгемендигин, өлкөнүн мындай коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу максатында, мамлекеттүүлүктү бекемдөө максатында бул мыйзам кабыл алынып жатат дейт. Анан кийин жеке эле Кыргызстанда эле эмес, мындай тажрыйба чет мамлекеттерде деп атат да. Мына депутаттар айтып атат, мындай чектөөлөр Казакстанда бар деп атат да. Канчалык деңгээлде бизде Казакстандын тажрыйбасы бизге үлгү жол болсо бир жол болуп бере алат?
Биринчиден мен бул жаңы мыйзам долбоору боюнча пикиримди айтып кетким келет. Маалыматтык коопсуздук бул абдан маанилүү маселе, аны сөзсүз чечиш керек. Көптөгөн ошол эле Орусиядан тартылып келинген телеканалдардын трансляцияларыбы, же болбосо дагы башка аркыл жанагы экстремисттик же башка бир эгерде маалыматтар боло турган болсо, алар бул расмий түрдө катталган медиалар аркылуу эмес, бул ретрансляция болгон каналдар аркылуу жана башка тармактар менен таркалып жатат да. Ал маселелерди бул мыйзам долбоору чечпейт экен. Бул мыйзам долбоорунун караштырып көрсөк, көпчүлүгү дагы айтып атат, бул ошол эле азаттыкка тиешелүү деп айтып жатышат. Себеби дегенде телекомпания Мир менен Азаттык экөөн айтып кетишиптир, ушул экөөнө тиешелүү болот окшойт деп. Ал эми Мир телекомпаниясына Кыргызстан өкмөтү өзү акча төлөп, өзү тарттырат бул жактан. Ал анда Азаттык эле калат. Азаттыктан тышкары, мисалы үчүн, орустардын спутник дегени бар, бирок ал өкүлчүлүк катары иш кылат. Ал бул мыйзам долбоорго тийиштүү болбой калышы мүмкүн. Андыктан эмне үчүн биз азаттыкка каршы иш жасап атабыз? Ушундай суроону демилге көтөрүп жаткандардага суроо беришибиз керек. Экинчиден, мыйзам арткы күчүнө ээ эмес деген эмес. Мисалы үчүн, казинолорго бүгүт коюлганда казинолордун баардыгы жабылды да. Андыктан бул мыйзам эгерде ишке кирсе, сөзсүз түрдө тиешелүү маалымат агенттиктери, анын ичинде азаттык дагы жабылып калышы мүмкүн. Мен эч качан азаттыктын Кыргызстанда жабылганын каалабайм. Анан акыркысы сиздин сурооңуз, Казакстан же болбосо Орусия биз үчүн үлгү деген. Менин оюмча үлгү эмес. Акыркы учурда Казакстанда жанагы чет элдиктерге жерди сатпайлы деп элдер чыгышканда, анын негизинде 50 ашуун журналисттерди камап кетишкен. Демек Казакстанда сөз эркиндиги жок. Элдер өзүнүн пикирлерин кандайдыр бир медиа, кандайдыр бир массалык маалымат каражаттары аркылуу айта алышпайт. Ал жактагы ошол эле азаттыкпы же башка медиа өкүлчүлүктөр иштерин жасоодо абдан чоң тоскоолдуктарга ээ болот. Андыктан биз аларды карабашыбыз керек. Андай болсо биз дайыма эле ой, биздин экономикабыз сонун, себеби дегенде Түндүк Кореяны карагыла, алар абдан жаман жашайт деп койсок, анда биз жыргап эле жүрө беребиз да. Биз дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрүн карашыбыз керек. Ошол эле учурда, мисалы үчүн, Монголияда Bloomberg TV бар. Bloomberg бул дүйнө жүзүндөгү экономикалык каржы тараптарындагы лидерлик массалык маалымат каражаты. Демек, мисалы үчүн, бизге анда Bloomberg дагы келбеши керек, башкалар дагы келбей калат.
Алтынай айым, демейде биз Кыргызстанда мыйзамдарды кабыл алууда эл аралык укуктук нормалар деп айтабыз да, ошолорго дал келиш керек, төп келиш керек деп айтабыз. Анткени биз Кыргызстан ушундай бир милдеттерди кабыл алгандай кабыл алабыз да. Анан сиз айтсаңыз, бул өзгөртүүлөр кирип жаткан мыйзам долбоору ошондой эл аралык укуктук нормаларга мындай дал келеби, шайкеш келеби?
Биринчиден айтып кетким келет, маалымат кат негизинде ушул эле депутаттар айтып жатышат, биринчиден улуттук коопсуздукту коргоо, анткени ушундай эле нормалар башка бир өнүккөн Европа шаарында, Америка штаттарында, Япония, Австралия өлкөлөрүндө бар деп айтып жатышат. Бирок бул жалган, анткени чынында эле ушундай норма бар болчу бул өлкөлөрдө, бирок бул нормалар экинчи дүйнөлүк согуш учурунда киргизилген нормалар болчу. Анан бүгүнкү күнгө карасак, 90-80 жылдардан кийин ушул нормалар деген, ушул өлкөлөр деген жокко алып салууга мындай аракет кылып жатышат да. Бүгүнкү күндө ушул өлкөлөрдө печатный изданияларга деген эч кандай бир ограничение жок иностранный участиега. Анан эң дагы бир өкүнүчтүүсү ушул мыйзам долбоорунда нормалардын көбүнчөсү, 50% көбүнчөсү бул деген Россия законунун көчүрмөсү болуп жатат да. Бирок биз ойлошубуз керек, Россиянын тышкы ички саясаты бул башка. Бүгүнкү күндө алардын деген саясаты башка, аларга мүмкүн ушул норма керек. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө эч кандайдыр бир чет өлкөлөрдөн каржыланган массалык маалымат каражаттарынан кандайдыр бир коркунучтуу болгон ситуациялар жок болгон. Анан международный нормаларды карасак деген, биринчиден бул адам укугунун эң эркин маалымат алуу, маалымат доступ к информации дегенге тыюу салынып атат да. Анткени деген ошол эле Мирсулжан байке айтып кеткендей, азаттык эгер ушул норма кабыл алынса, бул норманы аткарыш үчүн мүмкүн каражатты кыскарылгандан кийин мүмкүн иштебей калышы мүмкүн да.
Рахмат. Анда сиз азаттык деп калдыңыз, биз азаттыкты эмес, Кыргызстандын маалымат мекендигинде иштеп жаткан башка чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен да байланышууга азыр аракет кылалы. Толкунбек мырза биз менен байланышта болсо керек азыр. Толкун мырза,
ооба,
саламатсызбы? Мына сиз чейрек кылымга жакын эл аралык медиа кызматы, маалымат кызматы деп эсептелген BBC'де кызмат кылдыңыз. BBC'де кыргыз мекендигинде азыр активдүү иштеп аткан мезгил. Ушул BBC маалымат кызматы сизге баамыңызда Кыргызстандын журналистикасына, демократиясына, жалпы эле өнүгүшүнө кандай бир пайда алып келди? Мүмкүн биз зыян алып келдиби? Сиз таразалап бере аласызбы?
Ооба, албетте. Мен BBC радиосунда 20 жылга жакын иштеп алдым. Азыр айтканда 18 жыл иштедим. Но азырда кызматташуудан жатамын. Анан Сапалбаш Сыяк, Жаңылбаш Жаап жок демекчи, ошол эле мына биздин урматтуу кесиптештер, азаттыктагы кесиптештер, BBC радиосундагы кесиптештердин мындай күнүмкү ишмердигинде бир аз кемчиликтер болсо болуп жаткандыр. Бирок жалпы жөнүнөн мындай негизинен алганда BBC эле эмес, мына азаттык менен бирге BBC Кыргызстанда так адилет, калыс анан бейтарап маалымат таратуунун өрнөгү десем менимче жаңылышпайт болушум керек. Мына ушул жааттагы олуттуу бир эле мисал келтиргим келет да. Мына өткөн кылымдын 80-жылдары Улуу Британия менен Аргентина ортосунда Фолкленд же Мальвин аралдарын талашуудан туташтан кадимки эле согуш башталган. Мына ошондо британиялык маалымат таратуучу телерадио корпорация абдан оор тандоо алдында калган. Окуяны айтканда мына Улуу Британия өкмөтү BBC радиосунан өкмөттүн иш аракеттерин колдоону талап кылган. Демек мындай шартта BBC ички аудитория үчүн өкмөттү колдогон, ал эми эл аралык угуучулар үчүн башка көз каранды эмес көз карашын таратуу эки ача жолдо калган. Бирок британ өкмөтүнүн катуу басымына карабастан BBC ошондо дагы калыстыктан тайган жок да, жалпы аудиторияга бирдей болгон калыс ой пикирин, көз карашын тараткан. А эгерде кесиптештерибиз аларды кыстап жаткан кадам кылса, бул эл аралык маалымат каражаттарынын аброю эмне болмок? Мына ушул эле мисал көрсөтүп тургандай, көп учурларда мамлекеттин, элдин кызыкчылыгында деген курулай үгүт насааттан айырмаланып, мына чыныгы сөз эркиндиги, маалымат таратуу эркиндиги, бул менчи ар бир инсан үчүн өзгөчөлөнүп өз алдынча турган асыл нарк да. Анан ушул жагдайда менчи тийиштүү бир сөздү кошумчалап кетсем орундуу болор. Мына улуу Лев Толстой бир кезде айткан экен, патриотизм, мекенчилдик деген бул наадандардын акыркы амалы деп айткан. Эми Толстойдун өзүнүн мекенчилдигине менчи эч ким күмөн санабаса керек.
Толкун мырза, рахмат, сиз байланышта болуп туруңуз. Азыр биз бүгүнкү күндү негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна орун берип алалы, дагы сизге суроолорубуз болот. Президент Атамбаев кумтор келишимдердин мыйзамдуулугун кайра карап чыгууну буйруду. АКШ президентине талапкерлигин аткарышкан Дональд Трамп айрым мусулмандарды өлкөгө киргизүүгө тыюу салууга чакырды. Орусия президенти Владимир Путин өлкөнүн аскер күчтөрүн плансыз текшерүүнү буйурду. Бишкекте Кыргызстан Израиль кызматташтыгы талкууланды. Укук коргоочулар Жалал-Абад мэриясын сотко берди. Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратында жана Бишкек шаардык башкармалыгында кадрлык ротация жүргүзүлөрүн жаңы министр Кашкар Жунушалиев билдирди. Аэрофлот компаниясы АКШга барган кыргыз активисттин арызын карай баштады. УЕФА Орусияны күйөрмандар 11 июнда Марсель стадионунда башаламанды уюштурганы үчүн 150 000 евро айыпка чыкты. Толку мырза,
угатам.
Мына жогоруда айтылгандай, Казакстанда дагы ошондой мыйзам долбоорлор киргизилгенден кийин Казакстандагы азаттык медиасынын иши бир топ чектөөлөргө туш болуп, бир топ кыскартуулар болуп, азаттык Казакстандын аймагында толук таркатылбай калды деген маалыматтарды айтылып жатат да, бул канчалык деңгээлде сизге эме чын?
Менимче бул жаатта дагы мындай ар бир мамлекет албетте мындай өзүнүн мындай маалымат мейкиндигинде кандайдыр бир мындай иреттөөчү, жөнгө салуучу иш аракеттерди жүргүзүшү мүмкүн. Бирок көп учурларда биз өзүбүздө мындай күбө болуп турабыз. Көп учурларда ушундай айрым кырдаал курчуп кетти, экстремисттер террористтердин ишмердиги өтө курчуп кетти деген шылтоо менен
чыныгы эле мындай сөз эркиндигине маалымат таратууда болгон адамдардын адамдарга абадай керек болгон муктаждыктарын басмырлоо, чектөө деп гана билип турам да. Анан бул тилекке каршы бул Казакстандагы азыркы абалга эле эмес, бул көп учурларда ошол постсоветтик мурдагы мурда бир державанын тутамына кирген мамлекеттерге тийиштүү. Алардын ичинде мына Россияны алсак, Кыргызстанды алсак, бул биз үчүн дагы мүнөздүү деп ойлойм.
Толкун мырза, мен сөзүмдөн кичине жаңылып калдым го, тиги азаттык эмес, Казакстанда BBC радиосунун толкундары кыскарды деген маалымат канчалык деңгээлде чын?
Ал бул эми мындай өзгөчө BBC'де иштеп жүргөн, көп жыл иштеген мен үчүн бул жаңылык эмес. Себеп бир кезде BBC өзү өз уктурууларын Казакстанда таратууну токтоткон. Ал жерде эң мурда BBC'нин өзүнүн мындай айтымына караганда ошол кезде, ал көп жыл, 5-6 жыл болуп калды, анда ички аудиториянын аздыгынан деп түшүндүрүлдү. Бирок мага ошол кезде, мен 1-2 жыл ошо Казакстанда иштеп жүргөндүгүмөн, мага да маалым болчу. Андан сырткары Казакстан өкмөтү дагы өтө мындай BBC'ге артыкча кандайдыр бир шарт түзүп бербешке деле аракет кылган да. Мындай ооз жүзүндө оозеки айтылып эле келген, мына силер каалаган радиостанциялар менен келишим түзүп алып ошолорду өзүңөрдүн мындай программаларыңарды таратууга мүмкүндүк алсаңар боло берет, биз тыюу салбайбыз, тоскоолдук кылбайбыз деп айтылган. Бирок андай мүмкүнчүлүк берилген эмес.
Рахмат. Мисалы мырза, мынау Кыргызстанда жайылган маалыматтардын мекиндигинде вот социалдык тармактардагы маалыматтар күчтүү таасир берип аткан учур, анын аркасы менен бул радикалдуу диний маалыматтарды араны жүрүп турган мезгилде, мисалы дүйнөлүк аты бар маалымат каражаттарынын Кыргызстанда эгерде ишин токтотсо, болсо кыскартса, Кыргызстандын угармандары үчүн, жалпы эле биздин эл үчүн кандай бир жаман жакшы жагдайлар болушу мүмкүн деп ойлойсуз?
Эми албетте баардыгын божомолдоп коюу оор, эмне болуп кетэрин. Бирок мисалы үчүн биз билебиз, ошол эле Өзбекстанда экстремисттерге каршы иш жасаганда негизи көпчүлүк адамдар эмне үчүн экстремисттик жактарга кирип кетип жаткандыгы, себеби дегенде ал жакта сөз эркиндиги жок, адамдар өздөрүнүн пикирин кандайдыр бир медиа аркылуу айта албайт, кайсы бир массалык маалымат каражаттарынын атайын башкача пикир алуу үчүн окуй албайт. Андыктан албетте алар кимисине чогулат, бул радикалдуу ушул көмүскөдө жайгашкан кандайдыр бир уюмдарга, же болбосо ошо көмүскөдөгү жайгашкан кандайдыр бир массалык маалымат каражаттарына кирип кетиши мүмкүн. Ошол эле учурда чындыгында мен бул мыйзамдын ишке ашып кетэрине абдан чоң күмөндөмүн. Ал түгүл эгерде бул мыйзамды кабыл алса дагы, андан кийин ага кол коюлса дагы, бул ишке ашуусу абдан чоң маселелерди жаратат. Себеби дегенде, мисалы үчүн, Кыргызстанда азыр дүйнөлүк аркыл медиалардын өкүлчүлүктөрү бар. Булар 1-2 адам, же болбосо 5 адамбы, алар түздөн түз ошол кайсы бир өлкөдө, Франциядабы, же болбосо Орусиядабы, же Казакстандабы жайгашкан компаниялар менен түздөн түз келишим түзүшөт, болду. Алар ал түгүл салыкты дагы Кыргызстанга төлөбөйт. Бирок бул мыйзам аларга тиешелүү эмес. Демек, эгерде Кыргызстандагы медиаларга ушундай чет өлкөлүк адамдардын катышуусу менен болгон, же болбосо каржысы менен болгон массалык маалымат каражаттарын жабууга убакыт келип калса, ал анда иштеген адамдар түздөн түз эле чет өлкөлүк компаниялар менен келишим түзүп алып иштеп кете берет. Бирок Кыргызстан салыктарды дагы жоготуп алат.
Алтынай, айым айтсаңыз, мына кечээ күнкү талкууда айрым депутаттар айтты, бул мыйзам долбоору азыр биринчи окуудан өтүп жатат, анан экинчи, үчүнчү окуулар бар. Ошондо журналисттер коомчулугун, медиа организацияларды дагы бул мыйзамды толуктап эметкенге сунуш пикирлерди күтөбүз деп атат да. Эгерде сиздердин юристтер бул мыйзам долбоорунда бир өзүңүздөрдүн сунуш пикириңиздерди, эксперттик салымыңыздарды кошосуздарбы? Эгерде кошсоңуздар, анда кандай деп өзгөртүүлөргө бар сиздерде?
Биз деген медиа организациялар биригип, биз уже заявление кылганбыз. Анан ушу мыйзам долбоорун жазган депутаттарга заявление кылган болчук, жиберген болчук.
Сунуштарды
жибергенбиз. Биз бул мыйзам долбоорду кабыл албоого
чакырып
атасыз. Албоого чакырып атабыз. Анткени бул мыйзамдар бүгүнкү күндө биздин уже бүгүнкү күндө иштеп жаткан мыйзамдар менен дал келбейт. Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүзгө бул мыйзамдардын кандайдыр бир биз муктаж болгон убакыт келе элек да. Биз деген азыр наоборот, биз деген бу бүгүнкү күндө бу мындай информационный согуштар болуп аткандан кийин Кыргызстандын өзүнүн каражаттары жок ар бир өлкөгө барып өзүбүздүн журналисттерибизди коюп корреспондентский пункттарды ачканга мүмкүнчүлүк жок болгондон кийин биз наоборот деген өнүккөн бу Европа өлкөлөрүндө эле башка өлкөлөрдө эле башка теле радио уюмдарды биз өзүбүзгө рынок алып келгенге аракет кылышыбыз керек. Ошондо гана биздин эл ар кандай информацияларды кабыл алып кандайдыр бир медиа грамотностько үйрөнөт да. Анткени бүгүнкү күндө биз көрүп жатабыз, көп пропаганда колдонулуп атат да. Маалымат бүгүнкү күндө мындай кандайдыр бир оружие катары,
курал катары
колдонулуп жатат да. Ошон үчүн бул мыйзамды биз колдогонго чакырабыз да.
Рахмат. Толкун мырза угатасыз бизди?
Угуп атам.
Толкун мырза, сизге менин суроом, анан Мирсулан мырза, сиз дагы андан кийин улантсаңыз, мына айрым пикирлер да бар. Бул мыйзамдын артында саясий кызыкчылык бар, саясий заказ бар деп ачыгыла айтылып атат да. Сиздер канчалык деңгээлде бул мындай менин пикирдин жүйөлүүсү бар экенин айта аласыздар? Толкун мырза.
Эми менимче мыйзам чыгаруудагы ушул сыяктуу деңгээлдер, иш аракеттер бул эң мурда маалымат таратууда Кыргызстан өз алдынча саясат жүргүзө албай кыла берчү кээ бир шериктештердин баскан турганын уурап жаткандыгынан кабар берет да. Мен үчүн мына угуучулар өздөрү да мурдатан билишет. Мындан бир аз мурдараак Орусия бийлиги бейөкмөт уюмдарга чет элдик агент деген тамга басып жарлык тарткан. Көп болсо го бул кадамды кыргыз бийлиги да кайталады. Анан жыныстык азчылыктарга кумчаларга кандайсын басым жасалганды жакшы маалым. Мына өзүбүздүн эле жарандар болгонуна карабастан аларды кордогондорду эмес, ошол инсандардын өзүн чынга алмай жоопкерчиликке тартуу иш аракеттерин көрүп болду. Мына эми соңкудагы чектөөлөр жыныкаларга тийиштүү болуп атпайбы? Бул деңгээлдер. А бирок Кыргызстанда маалымат коопсуздугун камсыздуудагы мындай расмий мамлекеттик деңгээлдер менен иш чаралардын суу кечпестигин бир эле мисалдан көрсө болот да. Өлкөбүздө айрым чет элдик айрыкча Орусиянын жалпыга маалымдоо каражаттарын абалын эле карап көрөлүчү, алардын биринде да кыргыз тараптын 20% эмес 2% да үлүшү жок. А бирок 100% дасмиясы капиталы чет элдик болгон Орусиянын жымыкалары Кыргызстанда эч бир кысым басымсыз Орусиянын өзүндөгү деле каалаганда иштеп жатпайбы?
Рахмат. Анда сөзүн пикириңизге рахмат. Амирсулжо мырза, сиздин.
Мен дагы Толкун мырзанын пикирине кошулам. Тилекке каршы ошол биздин коңшу өлкөлөрүбүз бизден башкача. Биз ар дайым ошол эле өлкөлүк өкмөттүк деңгээл болобу, ал түгүл спикер чет жака чыгабы же президент чет жака чыгабы, ар дайым мактанып келебиз. Кыргызстан бул чындап эле демократиянын эркиндиктин аралы деп. Бирок кай бир учурда ушул эркин эмес өлкөлөрдүн кандайдыр бир тажрыйбаларын биз көчүрүп алганга дайыма даярбыз да. Көптөгөн мыйзамдарды көчүрүп келгенбиз, дагы көчүрүлүп жатат. Эксперттердин айтымы боюнча ушул жаңы мыйзам дагы түздөн түз Орусиянын мыйзамынын көчүрмөсү экен деп мен чакырып кетмекмин. Биз ошол эле Орусиянын, ошол эле Казакстандын, ошол эле Өзбекстандын жакшы жактарын эле алайлы. Аларда албетте бар жакшы жактары, бирок жаман жактарын албай эле коелу. Биз өзүбүз эркин сөз эркиндигин, эркин экономиканы, эркин саясатыбызды, эгемендик саясатыбызды жүргүзүп өзүбүздүн өлкөбүздүн ичинде канчалык маалымат каражаттарынын атаандаштыгын түзсөк, канчалык элибиздин ушундай ар кыл маалыматтарды талдап окуп мүмкүнчүлүгү алардын угуп окуп же болбосо көрүп кандайдыр бир ой чыгарууга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берсек, менин оюмча Кыргызстан үчүн бул эң чоң байлык жана чындап эле баа жеткис нарк болот. Ал эми буларды биз чектеп салсак, менин оюмча биз эң туура эмес жолго барабыз.
Сиздин оюңузда бул деги биздин өлкөдө Кыргызстанда маалымат саясы кайсы принциптерди негиз тутуш керек, мындай бир тутка тутуш керек да маалымат саясатындачы?
Менин оюмча эң негизгиси бул Кыргызстанда мисалы үчүн кайсы бир учурда биз мактанып келгенбиз, бизде мисалы кыргыз гезиттери 20дан ашуун кыргыз гезитибиз бар деп. Азыркы учурда тилекке каршы алардын саны дагы азайып калды. Бирок канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Алар ар кими ар башка ой жазсын. Албетте журналисттердин массалык маалымат каражаттарынын жоопкерчиликтери бар. Бирок ал жоопкерчиликтерине деле тартылып жатышпайбы? Соттордун чечимдери деле чыгып атпайбы? Аларга каршы эгерде туура эмес, же болбосо бирөөлөргө жакпаган ой пикирлерди жазып коюп атса. Демек мыйзам түрүндө жоопкерчиликке тартуу мүмкүнчүлүгү бар.
Сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуздар. Аны кабарчыбыз Бакыт Орунбеков алып барды. Ушуну менен жарым сааттык программа соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.